kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada sooma oo ah dallada ay ku mideysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo axmed tifowaha ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Maantana waxaan ku eegi doonaa arday ka kala socday jaamacadaha gobolka Banaadir oo helay tababar ku saabsan muhiimadda nabadda iyo xalinta xiisadaha taagan. Hoos u dhac laga dareemayo ganacsigii ku tiirsanaa xoolaha ee magaalada Kismaayo sababo la xiriira abaaraha daran ee ka jira gobollada Jubbooyinka iyo sidoo kale waa qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo aragtiyadooda ka dhiibanaya sida loo xaqiijin karo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 300%. Aan ku bilownay arday ka kala socday qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ayaa helay tababar socday maalmo oo ay ku qaadanayeen muhiimadda nabadda iyo sida loo xallin karo colaadaha, iyadoo casharada uu bixinayay khabiir ka socday hay-adda u dhaqdhaqaaqda nabadda ee Ilays Nabad. Waxa uu ku soo aadayaa tababarkan xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka dhacayaan isku dhacyada beelaha oo ka dhasha khasaaro naf iyo maalba leh. Qaar ka mid ah ardayda tababarkan ka faa'iidaystay ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo tababar noocan ah ay qaataan, sidoo kalena ay arrintan ku dhiirigelinayso in ay ku laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen oo ay ku badan yihiin colaad beeleedyada si ay kaalin kaga qaataan sidii xal waara loogu keeni lahaa. Mahad Cabdi Xasan oo Muqdisho ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa.
4 arday oo barata cilmiga siyaasadda iyo maamulkii cilmiga bulshada kana kala socday jaamacadaha Muqdisho, Umadda iyo jaamacadda Banaadir ayaa muddo sabaad ah waxaa Muqdisho ugu socday tababar ku saabsan kahortaga colaadda iyo qiimaha nabadda ay leedahay. Cabdirsaaq Siyaad Xuseen oo ka socday jaamacadda Banaadir oo ka mid ahaa ardaydii ka faa'iidaystay tababarkaas ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horreysay uu qaadanayo tababar noocan ah, uuna dareensan yahay muhiimadda ballaaran uu ugu fadhiyo qiimaha kala duwan ee bulshada. Waxa uu tilmaamay isaga 5 sano ka hor in uu ka yimid miyiga Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud, halkaas uu ku waayay colaad qabiileed muddo soo jirsatay, xubno ka mid ah eherkiisii uu ku jiro adeerkiisa oo ku dhintay sanadkii 2018, sidoo kale aysan weli maskaxdiisa ka go'in raadadkii xumaa ay colaadda uga tagtay deegaankiisii. Cabdirsaaq wuxuu qorsheynayaa hadda in xilliyada fasaxa uu dib ugu laabto deegaanka uu ka yimid, halkaas uu weli ay ka jiraan dirirta qabiilka, isagoo doonaya inuu qayb ka noqdo daminta xiisadaha jira si aysan u sii galaafan naf kale, isagoo kaashanaya dhaqanka deegaanka. Waxa uu Sooma u sheegay inuu dareensan yahay haddii uu deegaanka ka bilaabo wacyigelin ku aadan muhiimadda ay leedahay nabadda, in laga hortagi karo colaadda ay wax badan ka tari doonto beelaha dagaalka ka dhex jiro, maadaama uu qaatay intii tababarka uu socday sida loo xaliyo isku dhacyada hubeysan.
Maadaama aan horu arkin manaha bliis nabad aan ku soo korin oo khalalaasi ku jireen meelaha aan ku soo koro, si aan ugu faa'iideeyo dadkii macnaha aan ka yimid anigu aan ka soo jeeday ama gobolka aan ka soo jeeday oo kale, oo gobollada qayb ka mid ah gobollada ugu qalalaasaha badan gobollada Soomaaliya. Marka waxaan rajaynayaa markaan halkan ka tago gobolka u laabto inaan micnaha wax badan kusoo kordhiyo oo la xiriira nabadda. Dhallinyaradaas waxay kasoo kala jeedaan gobollada dalka oo colaaduhu ka socdaan. Marka dhallinyarada soo abaabulan waxay qayb ka qaadan karaan xal u helista colaadaha iyagoo ku laabanaya meelihii colaaduhu ay ka jireen.
Doctor Yuusuf Sheikh Cumar Ibraahim oo loo wakiishay inuu bixiyo tababarkan ayaa ah gudoomiyaha hay-adda nabadda Ilays Nabad. Waxa uu sheegay in ujeedada tababarka uu yahay in ardayda la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sida loo xaliyo colaadaha. Waxa uu tilmaamay in ay jiraan baahiyo badan oo loo qabo in la sii kordhiyo tababarada noocan oo kale ah, maadaama dalka qaybo ka mid ah ay ka jiraan colaad beeleedyo. Waxa uu sheegay in gabdhaha iyo wiilasha qaata tababarkan uu kula dardaarmay inay sii gudbiyaan cilmiga ay qaateen, iyagoo xitaa adeegsanaya meelaha bulshada ay ku wada xiriirto sida internetka. دكتور يوسف ayaa soo ma u sheegay in dhalinyarada la siiyay tababarka hadii ay helaan taageero ku filan ay tagi karaan deegaano badan oo ka mid ah dalka si halkaas ay uga bilaabaan wacyigelin ku aadan muhiimadda nabadda
waa dadkii nabadda gudbin lahaa waxay ku xiran tahay dhalinyarada kalba sidii fursad loo siiyo hadii fursad fiican la siiyo oo goobaha miyiga iyo tuulooyinka fursad ay ku gaaraan qalabkii loo sahlo ay xagga la tagi lahaayeen qalab waxbarasho ahaan qalabkii u fududayn lahaa mataqaana nabadaynta intii qayb weyn ka ciyaari karaan hay-adaha waxbarashada jaamacadkii iskuulaadka ugu badan baa mataqaana ku yaala marka maadaama bulshadii ugu badnayd ay ku nooshahay caqliga wuxuu keenayaa in tababaro badan lagu qabto laakiin gobolladana runtii in la tago ayadana waa muhiim markay duruuftu saamaxdo
iftin cali axmed oo ka mid ahay 18 gabar oo qaatay tababarkan kana socotay jaamacad umadda soomaaliyeed ayaa aada ugu faraxsan in ay hesho tababar sidaan oo kale ah kaa xal u keeni kara dhibaatooyin isku dhacyada qabiil ee ka jira meelaha miyiga ee dalka waxa ay tilmaamtay in markii ay maqasho colaad ay soo xusanayso geerida awowgeedii xubno kaloo ka tirsan qoyskeeda oo kuna fuwayay colaad qabiil oo ka jirtay deegaan miyiga ka ah xaradheere ee ka tirsan gobolka mudug sanadkii 2016kii xilligaas way ilaalinayeen xoolo xerada u joogay iftiin oo dareensan ahamiyadda ay leedahay in si nabadaha lagu wada noolaado ayaa ku tala jirta iyadii saaxiibadeeda isku deegaankiihiin soo afjaridda colaadda qabiil marka la gaaro xilliga fasaxa ee jaamacadda waxa ay sheegtay in haddii la helo tababaro noocan oo kale ah ay yaraan karaan colaadaha ka jira qaybo ka mid ah dalka waxa ay xustay iftiin in sababta ugu weyn ee jaamacaddu uga dhigato kuliyadda siyaasadda iyo maamulka ay qayb ay ka tahay xalinta mushkiladaha isku dhaca ah ee ka taagan miyiga magaalada xaradheere iyo deegaano kaloo ka tirsan gobolka mudug taa beddelkeedana dadka la fahansiiyo muhiimadda nabadda ay u leedahay nolosha iyo horumarka aadanaha
waxyaaba badanaa ka faa'iiday oo nabadda oo la xiriiro sida colaadda loo joojin karo oo conflict resolution loo samayn karo wallaahi waxay iga dhigantaa wax aad iyo aada muhiim ah koos waxaan naqday qof awood u leh inaa macnaha colaad maanta meel ay ka jirto in aan maanta aan garab ka geysan karo oo macnaha wax ka xalli karo dhinac walba ay ahaataba haa way jiraan ani awoyaasheeda ku dhammaada aftiyaashee adeerayaashee dad badanaa ku waayo oo inta lagu soo tiri karin
waa u mahadsan yahay waryaheenna mahad oo warbixintaas nala socodsiinayay ganacsatadii ku tiirsanaa miyiga gobollada jubbooyinka ay ku ganacsanayeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xilligan wajahaya shaqo yari kadib markii abaarta ka jirta gobolladaas ay laysay inta badan xoolihii. Ganacsatadan oo suuqyada magaalada ku iibin jiray hilibka xoolaha iyo caanaha ayaa qaarkood shaqooyinka isaga tagay kadib markii uu suuqa ku xumaaday, halka kuwa kalena aysan dhaqaale ku filan ka soo saarin. Iyadoo dalka oo dhan maciishada ay tahay mid qaali ah ayay haddana xaaladan waxa ay sii kordhinaysaa duruufta nololeed ee dadkan haysata. Hibe Maxamed oo Kismaayo ku sugan ayaa ka soo dirtay warbixintan.
Abaaraha daran ee ka jira gobollada dalka gaar ahaan tan Jubbooyinka ayaa saameyn xoogan oo dhinaca ganacsiga ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ka jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maadaama qaarkood ay ku tiirsanaayeen reer miyiga. Maxamuud Xasan Cabdi oo in ka badan 10 sano kawaanla ka ahaa suuqa magaalada Kismaayo ayaa sheegay in abaartan oo kale aysan soo marin halka uu ku nool yahay ayna tahay markii ugu horreysay saameynta abaarta laga dareemay magaalada Kismaayo. Hadda aysan u shaqayn sidii hore tan iyo markii ay abaartu ku dhufatay deegaanada miyiga ah. Waxa uu xusay in kawaanka hadda ay maalintii ku gowracaan in ka yar kala bar intii ay hore u gowraci jireen sabab la xiriirta qiimo sare oo ay ugu soo iibiyaan suuqa xoolaha ee Kismaayo oo xoolaha loo keeno dhif iyo naadir. Maxamuud ayaa tilmaamay in maalmaha qaar aysan shaqaynin maadaama ay waayaan xoolaha ay soo iibiyaan, taas oo keentay in meesha ay ka baxdo biilka reerka isaga iyo dhowr qof oo kale oo kawaanka kala shaqaysa.
Run ahaantii markii hore qiimahan ku soo iibisan jirnay ma ahana qiimo kale ayaan haddana loogu iibiyaa anagana aan sii iibinaa. Marka hore waxaan ka heli jirnay saylada suuqa lagu kala iibsado sida wada ogsoonahayba wuxuu yimid abaarta ka jirta gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika abaartaas oo aad iyo aad xoolihii loo laayay ay u dhamaadeen abaartaas ayaa saameysay
bilihii October iyo November ee la soo dhaafay ayay dadka xoolaleyda ah si aad u dareemeen abaaraha ayadoo la soo wariyay in meelaha qaar ay dadku ugu geeriyoodeen haraad dadka qaarkoodna la soo sheegay inay ka soo guureen halkii ay ku noolaayeen waasi oo degan hadda aaga wabiga Ibrahim Geedi Farax oo ah xoolo dhaqato ayay abaartu ka laysay in ka badan 100 neef oo isugu jira lo' iyo ari labadii bil ee la soo dhaafay waxa uu suuqa xoolaha lagu iibiyo Ismaayil uu iibkeenay laba neef oo lo' ah si uu dhaqaalaha ka soo xarooda ugu iibiyo qoyskiisa oo ka kooban 8 caruur iyo hooyadood wixii ay cunin lahaayeen waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadkii xoolaleyda ahaa ay dhibaato xoogan u geysatay abaarta maadaama ay qaar kood waasheen kadib markii ay dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen waxa uu Soomaa u sheegay in lacagta uu ka helo iibka labada neef ay u dhaxayso 4-500 oo shilinka Soomaaliga halka markii hore halkii neef ay ku xisaabtami jireen dhowr milyan Ibrahim oo hadda ku nool deegaanka Laan Abaar ee dulaadka Kismaayo in uu la soo cararo dhowr neef oo uga badbaaday xoolihiisa uuna keeno magaalada si uu ugu iibiyo biyo iyo bar wanaagsan maadaama uu ka mid yahay deegaanka ugu daran ee ay saameynta ku yeelatay abaarta
xooliyan kasoo go'ay dad iyo dunyada isla markaana ka dhaqanay ag joogay ayaa maad horteeda ku dhamaanayaan gaaji iyo abaar awgadiyoon isla markaana waxba aan ka qaban karin oo boqolal xoolo ah isla markaana xoolii aad uga dhamaadeen dad xataa waxa jirto ay reer miiga kamida oo xoolii ka dhamaad awgeed isla markaana u waashay balse aan ilmahaygi aan u gaarsiyo galaas ku caana isoo kale bilbiya ay iskaga dhaqdaan awgeed ayaa u gaarsiin lahaa ayaan ku bedelanaya maadaama ay in badan xoolo badan aan jeclaayo abaarta iga laysay balse labadan waxa u keentay si bal aan nafsadeedi ilmahaygi bal aan waan
sidoo kale abaarta ganacsiga ay saameysay ayaa waxaa ka mid ah dadkii ka ganacsan jiray iibka caanaha xoolaha ee ka iman jiray baadiyaha kuwaas oo hadda ah kuwa shaqo la'aan ah Faadumo Xasan Muuse waxa ay ku tiirsanayd shaqada iibka caanaha xoolaha muddo 6 sano ah laakiin markan waxaa soo wajahday shaqo aan joogto ahayn kadib markii ay gabaabsi noqdeen caanihii magaalada kaga iman jiray duleedka waxa ay Soomaa u sheegtay in hadda ay mararka qaar u doonto meel aad uga fog Ismaayil caanaha marna ay soo waayaan halka marar qaarna ay soo helaan dhowr liter oo aan badnayn kuwaas oo ay sii iibiyaan dadka u baahan sidoo kalena ay san jirin raqo kale oo ay ku tiirsan tahay nolosha qoyskeeda oo ka kooban 8 caruur ah Faadumo waxa ay tilmaamtay in ka badan 25 liter oo caana ah ay iibin jirtay maalintii suuqa oo ay macaamiil fiican u haysatay balse sidoo kale ay jiraan haween iibinta caanaha ku shaqeysan jiray oo aan hadda wax shaqaha qaban kuwaasi oo siyaabo kala duwan u dabar qoyskooda
waxaan ka heli jiray deegaano aan saas uga fogeyn magaalada haddana xoolihii ayaa meel fog u guuray way jirtaa oo saameyn dhaqaale ayay nagu yeelatay sababtoo oo ah waxaan ka ganacsan jiray oo noloshanada ka raadsan jiray caanaha kuwaasi oo hadda lawa ciriiri ku jira ama gabaabsi ku jira saas sabab la xiriirta xoolihii oo abaartii ay in badan oo kamid ah ay aafaysay ama ay laysay intii ka soo hadhayna la raasad meel ay biyo iyo baad ba ka heli karaan
wili waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Soomaa oo Muqdisho idinkaga imaanaya ondada haweenka ee dastuuriga ah ayaan gaarin heerkii loogu talagalay oo ah 300% taas oo sidoo kale ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyadoo beelaha leh 3 kursi laga doonayo in mid ka mid ah ay ku soo baxdo gabar taas ayaa ka dhigan in 275 xildhibaan ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay haweenku ku leeyihiin 82 xildhibaan oo maamulada ay u kala qaybsadaan sidan Koonfur Galbeed 22 haween ayaa laga doonayay Soomaaliland 14 haween Jubbaland 13 Hirshabelle, Galmudug iyo Puntland min 11 xubnood oo haween ah ayaa laga rabaa golaha shacabka inay uga jiraan halka beelaha banaadiriga ah laga doonayay hal gabar taas oo hadda ka mid ah xildhibaanadooda hadaba qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo ku kala sugan magaalooyinka Gurceel, Kismaayo, Galkacyo, Baladweyne iyo Muqdisho ayaa ka dhiibtay aragtidooda ku aadan sida ay tahay in loo ilaaliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Qoondada haweenka waa
sayaan maanta ku soo gabagabeenaya barnaamijka wadaaga Sooma waxaanse dhageystayaal idin kaga tagayaa su'aasha maxay tahay in la sameeyo si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee muhiimadda nabadda nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidiin